The Voice of America.
ኪጋሊ ሩዋንዳ አብስተኻይደ መበል 14 ውድድር ሻምፒዮና አፍሪካ ዝተዓወተትን ሻምፒዮና አፍሪካ 2018 ዓመተ ምህረት ዝሆነትን ሀገራዊ ጋንታ ብሽክሌታ ኤርትራ ሎሚ 21 ለካቲት ኣብ አስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ትሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩላ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ኣብ ቤተ መንግስቲ ተቐቢሎም ኣተባቢዖሞም ይብል ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ ካብ አስመራ
ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐዳደምትን ኣሰልጠንትን ዮሃና ድሕር ምባል ብዝግባእ እንተ ደኣ ተሰሪሕሉ ብደረጃ ዓለም እውን ዓበይቲ ዓወታት ከመዝግቡ ከም ዝኽእሉ ብምግላጽ ንዝያደ ዓወት ዝምልከቶም ኣካላት ብውህደት ክሰርሑ ድሕር ምልባው ነፍሲ ወከፍ ተቐዳዳማይ መተባብዒ ንናይ 1,000 ዶላር ከም ዝወሃቦም ገሊጹ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ሰባት ተረኺቦም ኣቀባብላ ገይሮም ለን
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሉ ዝተቀዳደመ ኣባል ደቡብ ኣፍሪቃ ወጋንታ ዳይመንሽን ዳንታ ዝኾነ ኣማኑኤል ገርዝጊሄር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብምዃኑ ዝተሰምዖ ሓጎስ ብምግላጽ እቲ ዝረኸቦ ዓወት ናይ ሙሉእ ጋንታ ከም ዝኾነ ገሊጹ።
ክሪኦ ከለኹት ዓወታት ኣዝዩ ብሉፅ እዩ። ብፍላይ ከዓ ካብ ጂኒየር ክሳብ ኤሊት ኣዋልድ ከምኡውን ጂኒየር ኣዋዳት ኣዋልድን ዝተፃወቶ ፀወታን ዘምፅዎ ዓወታትን ኣዝዩ ብሉፅ ነይሩ ማለት እዩ። ካብቲ ዝተመደበ ናይ ጎልድ መዳልያታት ሓንቲ ጥራይ ሓሊፋትና ንሳኻ ብኤሊት ውመንስ ቲም ታይም ትራያል ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ብሙሉ ዓወታት ናብኢና ጨቢጥና እቲና እዮ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ቤኒን ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ናይ ክታ ጋንታ ምልፅ ክሪኦ ከለኹቲ ዓወታት ኣዝዩ ብሉፅ ነይሩ። ምክንያቱ ካብ ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ ለበል ዘለዎ ዓይነት ውድድር እዩ። ዓብዪ ክብሪ ከዓ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ዓብዪ ታሪክ ሰኒደ ኣለኹ ብሂወተይ።
ሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ኤርትራ 10 ወርቂ 5 ብሩርን 5 ነሓስ መዳልያ ብድምር 20 መዳልያታት ብምርካብያ ንሻሙናይ ግዜኣ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2018 ክትከውን ክኢላት። ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድር ክሮኖሜትር ክልተ ኣህዋት ማለት ሞሳና ደበሳይ ካብ ደቂ ኣንስትዮ፣ መክሰብ ደበሳይ ከዓ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክልቲኦም ናይ ወርቂ መዳልያ ብምሽላሞም ፍሉይ ታሪክ ዝተመዝገበሉ ውድድር ኮይኑ ተሰኒዱ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።